Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! În ediția trecută ne-am lăsat purtați de întâmplările, povestirile și umorul gazdei noastre, domnul profesor universitar doctor arhitect Romeo Belea. Domnia sa, o somitate în materie de arhitectură și urbanism, ne istorisea cu tâlc atât despre anii copilăriei, timpul studiului la Colegiul Național din Craiova, precum și pregătirea pentru întâlnirea cu marele oraș Bucureștiul, în pragul admiterii la facultatea de profil. Pe măsură ce anii au trecut, iar experiența acumulată devenea un fapt împlinit, domnul profesor Belea intră în competiția pentru proiectele cu adevărat mari, poate chiar monumentale, cel puțin în epocă. După participarea în echipa proiectului Sala Palatului, urmează un alt vârf al profesiei, Teatrul Național, o dorință mai veche nu numai a liderilor, ci și a publicului văduvit de lipsa unei astfel de instituții în perioada postbelică. Reluăm firul povestirii cu momentul întâlnirii în ultima etapă a vizionării edificiului în prezența familiei Ceaușescu, domnul profesor Romeo Belea.
Și m-am dus, mi-am cerut scuze, ai ce rasă, bine că te-au găsit. Ca și cum nu se întâmplase nimic la teatru, da? Asta e. Ziceai că ești ultimul care mai trece din colectivul teatrului. Câte locuri are sala? 3100. Ce uite să mi-o faci de 4000. Și zice, cât te-am așteptat să vii, m-am gândit cam cum s-ar putea face. Și a început să-mi spun. Și dă-i. Și în spatele lui Ceaușescu se plasase Solomon, care îmi facea așa.
Să nu spuneți nimic.
Să nu o fac ca la teatru. Numai că până la sfârșit l-am ascultat, n-am scos un sunet și la sfârșit s-a oprit, a fost o mică tăcere așa, s-a uitat la mine și mi-a spus, ce zici? Păi când te întreabă cineva ce zici, zici ceva. Păi zic că tovarășul președinte, zic că în construcție se poate face absolut oricum. El așa s-a uitat la mine, a dat din cap. Ce dacă mă iei iarăși așa? Ce uite cum facem. Eu nu mai calc. Păi asta era mână cerească să nu mai calce pe acolo. După 9 luni de zile, sala să fie gata și de 4.000 de locuri. Deci încolo o faci cum știi. Și a plecat. După un arlechin, îl văzusem eu, așa, printre vorbele de discurs ale lui, că era ascuns un tip pe care știam cine e, un inginer de la Carpați. Foarte bun inginer, n-am lucrat niciodată cu el, și care, probabil, cum Carpațiu era tot cu securitate, lăsaseră să stea și probabil stătea și un securist lângă el. Și ăla, cum a plecat Ceaușescu, iese de după arlechin și zice, tovarășul profesor, ce dumneavoastră pleca ce noi rămânem. Noi ce facem? Dă plușul jos, cu trage mocheta, aruncă scaunele, s-ar trebui să fie la roșu. Nici nu știam pe unde bag eu încă 1000 de loc. Mă rog, și acolo am făcut tot felul de șmecherii, de exploatare a unor trucuri. Nu vreau să-i stric gradul de confort, care din naștere are un confort mizerabil la balcon, unde stai cu picioarele în spinarea lorilalt. Bine să stă, numai în parter. Și am făcut o sclipea de curățenie. Îi spun lui Florin, zic, mai să-l sunăm pe Solomon, să-i spunem că noi suntem gata. Și a doua zi am fost convocat, m-am dus pe scenă și au intrat așa, Ceaușescu înainte și ea cu Solomon ținând-o cumva de braț. Și am văzut că Solomon, tip care știa ce are de făcut, s-a oprit undeva pe la mijlocul sălii. Tot arătându-i una, el vrea să ferească de un contact dintre ea și mine. El zice, câte locuri ai pus? 4.000 mi-a spus, 4.000 am făcut primul rând de balcoane, trăsesem balconul ăla mare. Solomon mă întreabă, dar a venit cu o comisie mare. Deci am auzit că faci gradenele, știți că sunt în pantă, nu? Dar gradena ea în sine e orizontală tot timpul, adică scaunele stau pe la aceeași cotă. Toată. Adică eu dacă făceam asta și măream balconul, loja oficială nu mai vedea nimic, vedea un intrados. Am pus eu mâna pe un inginer care era un pasionat de computer. Și am zis, bebe, îi lăsăm pe greci deoparte, că ei au făcut primele curbe de vizibilitate care dau așa, ce vezi tu chiar în față, nu? Ce vezi încolo nu se știe. Fă-mi să pot să aflu fiecare spectator ce vede când mișcă cap. Și atunci ce am făcut? Primele gradene sunt așa, trec peste roja oficială, se duc așa. Și din ce în ce, pe măsură ce urcă, ele se reaplatizează în așa fel, în fund, gradena e orizontală. Știți cum ajunsesem și eu și Traian Pop, unul din inginerii, vorba lui Cismigiu, care a fost profesorul lui, mă zice, dacă în România există un inginer genial, ăsta e Traian Trump, era absolut incredibil. Stăteai de vorbă cu el, Traian, cum facem chestia asta, și stătea așa și a zis, uite-te cum mă gândesc. Și era o soluție, era, cum să spun, te umfla plânsul că nu ți-a trecut prin cap. Dar el avea pe unul, de inginer foarte bun, dar un pasionat de asta. Și ăla îi făcea proiectele. Traian era cu trăznitul idei. S-a terminat și sala Palatului, numai că a coborât el de pe scenă, m-am luat după el și el s-a dus spre ea, care era acolo ținută de braț. Și a zis, ce zici? Și ea zice, mă, zice, îmi place foarte mult. Și el se întoarce așa spre mine și zice, frumoasă e. Să mi-o faci de 5.000. Pe cuvântul meu, peripeții.
Domnule profesor, a fost o lungă perioadă în relație cu studenții. Cum a decurs felul acesta al dumneavoastră de a oferi și parte din știința de carte studentului, dar și faptul că ați lucrat cu ei?
Trebuie să încep cu sfârșitul. Eu, în ziua în care am împlinit 70 de ani, eu aveam voie să stau și până la 90, nu, aveam toate titlurile. Dar facultatea aia, școala pe care eu am făcut-o, între 51 și 57-58,
ați mai regăsit-o mai târziu?
A fost aceeași până aproape de 70 și ceva spre 80. Ea era o școală închisă. Acolo în fiecare sâmbătă seară erau reuniuni tovărășești dans. Acolo puteai să fii căsătorit cu nevasta, nu intra. Dacă nu era studentă la arhitectură, nu intra. Până prin anii 80, noi toți suntem căsătoriți cu arhitect. Că n-aveai de unde. Dacă tu te duceai, dar tot aia era.
Și la ce folosea regula aceasta nescrisă?
E foarte greu de spus. Aveam tot timpul ceva. Erau toate tipurile de terenuri în curte. Fiecare atelier avea echipa lui de miuță, echipa lui de vole, echipa lui de nu știu ce. Noi eram o familie acolo, nu? Dar profesorii ăia care veneau îmbrăcați în negru, cu papion, noi îmbrăcați, eu am avut același pulover gri de la anul 1 până în anul 6. Când treceau ăștia pe coridor, profesorii, noi ne lipeam de pereți. Ei făceau stânga-dreapta ca să vină, fie să ne ciupească de obraz. Adică încercau să ne reînvie. Dar noi eram fascinați de ei. Păi erau unul și unul, ce să... Toate celebritățile interbelice erau acolo. Pe urmă, îți permiteai absolut să faci orice în anumite limite pe care nu când ne învăța cineva.
Le intuiați?
Le intuiam. De exemplu, la un moment dat, eu jucam în echipa de handbal și de volei, în campionat. Noi în anul 1 am fost o facultate a Institutului de Construcții. Când eram eu în anul 2, a devenit de sine stătătoare. Avea o echipă de volei așa de mare valoare. Și la un moment dat eu am ajuns în finală cu echipa Institutului ăla de Educație Fizică și Sport, care era echipa națională, care pe vremea aia era pe locul 2-3 în lume, nu ca acum. Și aia, de exemplu, finala trebuia să desfășoare la Galați. Noi eram în sesiune. Rectorul l-a sunat pe rectorul nostru să mă scoată din sesiune ca să pot să plec la Galați. Și am plecat la Galați, că n-aveam ce să, dacă mă scoseră din sesiune, dacă tot mă scot, plec. Și am venit înapoi și m-am prezentat asistentului, care pe urmă va deveni director la Constanța, care știa o carte de geometrie descriptivă. Și m-am dus la el și am spus, m-am întors când dau. Dar și o fată fusese luată și era și ea în echipă, zic, Miora Popescu, ce ai cu mine? Ne-a așezat într-un atelier așa, el s-a așezat la o masă și îmi zice, dă-ți o temă, rezolvă, dar dă-i o temă și Mioarei. Lucru care m-a jignit. Era o fraudă. Zic, nu-mi dau temă. Ies din examen, dar nu-mi... Dictați-mi o temă. Mă zice, ce dracu, zice, ne ascundem după deget. Eu fusesem din anul 3 numit preparator la Institutul de Construcții anul seral. Era un muncitor care vreau neapărat.
La cursul de seară.
Și am fost și seara mă duceam la Șuțu, că acolo era, și le povesteam ăla la niște oameni care vreau cu tot din adinsul să învețe. Înțelegeau foarte greu, nu m-a deranjat niciodată Pentru că aveam de-a face cu niște oameni care asta vreau, nu puteam să refuz, dacă tot puteam să o fac, de ce să nu o fac? Și am spus, nu dau examen. Până la sfârșit l-am dat, l-am luat. Deci astea erau raporturile. Noi puteam să discutăm cu un profesor orice. De exemplu, a fost ăsta, băiatul unui celebru pictor de-al nostru care avea cursul de teorie arhitecturii. La el uitam de pauză, uitam, rămâneai cu cura căscată, ce pichii pătrași cu ce putea să vorbească. Și odată cursul lui s-a ținut într-o dupămasă și nu erau trase bine obloanele, trecea așa o rază de soare prin fața mea. Noi împingeam fetele să stea în primele rânduri, să ia niște notițe, ăsta n-avea curs, n-avea breviar, n-avea nimic. Niciodată n-a avut. De urmărit nu era greu, pentru că
avea destocat
discursul, era ulu, dar destocat. El zicea, păi vă duceți la bibliotecă, pe la bibliotecă, mă rog. În raza asta de soare a fost un fir de praf, cum se întâmplă. Și am făcut așa și l-am agățat. Și pichii pe trașcu s-a oprit și a zis, da. Poftim. Zic, vă rog să mă scuzați. Zic că a fost un gest reflex. Reflex în ce sens? Zic că era o rază de soare, a fost un praf mai mare și eram concentrat pe discursul dumneavoastră și asta a fost. L-am apucat. Și uite cum facem. Dacă nu îmi spui acum cum se numește fenomenul în fizică, nu te prezinți la examen, că tot te trântesc. Și am spus, și de unde ești? Păi zic că am vrut să mă duc la fizică, dar am nimerit la arhitectură. Bine, stai jos. A venit examen. Să tragi bilete la Pichi Pătrașcu? Păi înseamnă că nu-l cunoșteai, dar erau obligatorii biletele, alea cu 3 întrebări. M-am dus acolo și când mi-a venit rândul, m-am prezentat. Ce tu ești ăla cu fizică, da. Știi ce? Hai să vorbim despre fizică. Ăsta a fost examen. Vorbesc serios. Erau niște unii așa care își permiteau niște lucruri cu totul. Ieșite din comun. El a fost ăla, de exemplu, că pe toți ăștia mari de tot i-au băgat în partid. Și la o ședință erau chemați toți ăștia care fuseseră făcuți membrii de partid, printre care și Pichi Pătrașcu, dezbăteau. La una din ele, tema filozofică era ce a creat omul. Știți povestea? Munca a creat omul. Toți au zis. Da? Tovarășul profesor, vă rog. Ce să știți? Că eu cred că nu e adevărat. În ce sens? Păi, eu nu știu decât un singur lucru, că munca obosește omul. Și l-au dat afară din partid. Multe, foarte multe.
Despre studenții de astăzi sau absolvenții facultății, universității, că de fapt vorbim de universitate de arhitectură și urbanism, sunt schimbați față de
cu totul alții.
Cei pe care i-ați învățat dumneavoastră?
Sunt cu totul alt tip. Dar la asta au contribuit multe.
Dar nu e aceeași materie? Nu se studiază?
Nu. Eu vorbesc acum despre atelier, nu despre cursurile teoretice. Calea sunt apanajul fiecărui profesor și acum profesorii s-au schimbat foarte mult pentru că mulți nu mai sunt, mulți s-au pensionat. Au apărut alți profesori, unii dintre ei nu-i cunosc, în sensul să-i cunosc bine chiar pe toți, dar unii sunt remarcabili și acum. Nu, la atelier până la revoluție să zic, atelierul era un punct absolut extraordinar. Desenai mult la mână, de-abia când puneai pe curat, puneai cuteu și cu echer și cu nu știu ce. Acum lucrurile nu sunt așa. El dacă n-are computer...
Chiar așa?
Da. Ori e...
Bun, și atunci partea sa creativă unde este?
Computerul. El în cap își formulează, poate că își face și niște schițe mici, dar nu sunt schițele alea în care te murdărești până aici.
Așa, da.
După părerea mea, cu ani în urmă, cum m-am pensionat, deci m-am dus la fata aia drăguță care era și este la personal și am spus, Cristina, dă-mi și mie o foaie de hârtie, ceva de scris și dictează-mi o cerere de pensionar. Mi-a dat nu știu ce, dar ceva i s-o fi părut că nu i-a recunoscut și de aici ați vorbit și cu rectorul. Da, și am scris cerere, i-am dat-o și așa din ușă știu minte că i-am scris, Cristina, te rog și eu ceva. Bagă cererea asta ultima în mapă, că a doua zi, spre după masă, mă sună rectorul. Ce ai făcut, mă? Ce să fac? În ce sens? Pe ce eu ți-am semnat cererea că nu m-am uitat la ea și am trimis-o la minister și a venit aprobată. Ce fac? Nimic. Păi asta am vrut. Dar spune-mi și mie de ce ai făcut-o. Mai ce vrei să spun? Tu n-ai nicio vină. Școala n-are nicio vină. Eu nu mă mai regăsesc în școală. Și am atâta de lucru mac. Știi foarte bine că mi-a plăcut foarte mult. Eu, de exemplu, câteodată seara, când se termina atelierul, am luat niște studenți și jucam miuță în sala de sport a școlii. Nu, niciodată nu m-am jenat de nimic.
N-ați mai regăsit atmosfera de atunci?
Nu va mai putea să fie niciodată. Acolo au fost, atmosfera în țară era urâtă, aia erau anii, nu? Și atunci toată descărcarea lor era acolo. Știți că în școală noi nu știam ce se întâmplă afară, cât a fost student. Noi știam ce se întâmplă afară, de la părinți, seara când, nu știu, ne duceam poate undeva și am aflat ce s-a mai întâmplat, dar fără să ne impresioneze.
Deci trăiați ca într-o bulă, cum s-ar zice.
Păi, bulă a fost, nu, n-a fost nimic altceva. Păi dacă noi aveam odată pe an, era un soi de bal mai așa, era Ascanio, rector, țiu minte, au făcut ei rost de un măgar, măgar viu. L-au ascuns undeva acolo și când a venit rectorul, că ei veneau cu noi profesorii la chestiile astea, l-au suit pe măgar și măgarul a fost pus cu el pe măgar să suie o scară. Și tot felul din asta. M-am dus odată și defilau unii cu o planșetă, știți cum sunt planșetele, da. Cam cât asta așa, în care era caricatura mea ca fotbalist. Chestii din astea. N-aveai voie să te superi, dar nici n-aveai de ce să te superi.
Ați locuit ceva vreme în București?
Eu locuiesc în București de când am început facultatea. Da.
Orașul pe care bănuiesc că l-ați mai văzut în ultimii ani, s-a schimbat foarte mult. Sau cel puțin asta este o opinie generală.
S-a înrăutățit foarte mult.
De ce?
Din foarte multe motive.
Avem arhitect șef al capitalei, totuși.
E greu să fie arhitect șef. Nu el mergea la primar.
Ci invers. Da. Probabil că vedeți altfel orașul de cum este.
Păi îl văd. Când a fost să mă căsătoresc, m-am mutat la nevastă mea care avea un apartament de două camere în blocul patie. Singură. După un an a apărut fiică mea. Noi în fiecare seară coboram căruciorul de la etajul 3 unde stăteam cu Oana în cărucior și ne plimbam unde? Pe bulevard. Era lume veselă, lumină, cafenele mici din alea amărâte, dar lumea se oprea, vrea să joace cu Oana, cu noi, să bea, îi făceau așa. Acum? Păi ea trec prin tine de nu te vezi, îți rup umăr. Ați mai fost pieton?
Da.
Nu să dau la o parte, tu trebuie să le faci lor.
Din păcate, da, așa este.
Eu nu mai vorbesc de cum să conduce, ai altă mâncare de pește, dar aici, sigur, nu sunt numai oamenii de bine. E și faptul că nu vrea nimeni să pună mâna să facă o circulație ca lume. Dacă circulația în București este proiectată de polițiști, atunci...
Ce să vă mai întreb atunci de disciplina în construcții?
Nu există. Eu vă spun, mie personal, dar în general nu. Tu nu era frică de inspectorii din inspecția de stat în construcții, ci de inspectorii care aparțineau băncii. Era o bancă care se numea Banca pentru Investiții. Banii treceau pe acolo, ăia avizau lucrarea, nu știu cine. Eu am fost analizat de un fost coleg de-al meu de clasă de colegiu de la Craiova, care mi-a și spus, Romică, nu te supăra, pentru tine e bine să o facem la sânge. La sânge. Acum nu mai trec pe acolo ăștia. Aici am statuia aviatorilor ăsta, care e o capodoperă. Acum e așa un fel de rahat, pentru că Omnia Sigul ăla plin de sticlă are două etaje în plus. Nimeni nu le-a dat jos. Da. Eu vorbesc acum că cine îmi spune cu teamă în suflet și în simțiri că cutremurul va omorâ nu știu cât și câte case.
Și va nivela orașul.
Eu vreau să răspund că nu e adevărat. Nu e adevărat. Câte case mai multe vor cădea pentru că sunt prea vechi sau pentru că s-au construit după Revoluție. Păi cine a controlat dacă marca betonului turnat acolo e aia care era și în proiect? Știți cum s-a construit totul? Cât am fost eu și la teatru și la...
Da, sunt atât de mari discrepanțele între...
Enorme sunt.
Proiect și execuție?
Enorme. Se făceau cuburi așa pe care la fiecare început de turnare trebuia să o trimesc la laborator să-i facă...
La încercări.
Da. Toate cuburile alea se duceau, se-i scăleau, se parafau.
Și azi nu se mai procedează așa?
Nu. La Intercontinental am dat jos un stâlp de la interior, de la parter. Nu eu, ei, constructorul. A zis, e de fapt altă marcă. Și l-au dat jos. Așa era lumea de... nu îngrozită. Dar știau că vine unul.
Păi atunci ce să vă mai întreb, domnule profesor, de construcțiile noi, de cartierele gen ghetou, de...
Păi eu vorbesc despre toate când vă spun. Omenește, pot să-i înțeleg, ei nu vin ca să nu fie acuzabili că au constatat și n-am putut să ajung. Dar astea care sunt în plus, eu nu știu decât o singură casă la care i s-a dat un etaj jos, una în Cotroceni, a unui mare avocat. Aici, lângă noi, să vedeți, sunt două case, una are un etaj în plus, una are două etaje în plus.
Și moda aceasta cu clădirile foarte înalte în București, de vreo 25 de ani.
Foarte înalte, nu.
Are vreo legătură cu ceea ce s-a construit înainte? Înainte de primul, înainte
de război,
în sensul, dacă ele se înscriu în același curent sau în acest stil de arhitectură al orașului.
De la început, de când am putut să începem să discutăm cum ar trebui văzut orașul și avizate proiectele, eu am fost partizanul caselor cu înălțimi mari, dar nu așa cum sunt amplasate. Adică nu aruncate prin tot orașul unde e venită lui ea.
Păi, cam așa și arată.
Toți care s-au apucat să facă, tot fac un loc care este destinat construcțiilor foarte înalte. În Londra, tot ce se construiește înalt este grupat. Ba, au ajuns la această...
Asta este un răspuns economic, administrativ.
E vorba despre silueta unui oraș. Nu face așa. Un foarte mare arhitect care are 92-93 de ani, care a făcut odată un ansamblu de 7 imobile foarte înalt, lângă pod. Niciunul din alea imobile lui nu concurează cu podul, pentru că nu e unul, e un ansamblu, este o chestie.
Deci la noi ar fi mai degrabă sistematizarea.
A fost și este în continuare sărac. Profesor de urbanism în facultate, un tip chiar remarcabil. Ca informare, ca filozofie, nu e din ăsta care pune mâna pe crâne colorate și zice că face urbanism. Și el a făcut un celebru studiu de înălțimi în București. Unde să se facă aceste grupuri? Erau niște locuri uluitoare unde să faci grupuri. Pe malul lacului, pentru că el nu vine în concurență decât cu oglinda aia.
Da.
Și se compune foarte frumos și se reflectă în apă. Acolo sunt câteva mai înalte. Atât. Restul pe plus 5.
Sugestiile pe care le-a propus...
Nu le-a luat nimeni niciodată în considerație.
Păi, arhitecția la ce sunt buni?
În catedra de urbanism de la școală erau printre alții doi tineri pe vremea aia, acum sunt și ei pensionari, foarte bine instruiți de ăsta, de Sandu Alexandru. Păi, ce au făcut ăștia? Pe șoseaua Nordului și spre DN1 era o pepinieră extraordinară. Mi-am cumpărat tot felul de merci de acolo. Nu știu. În mijlocul acestei pepiniere exista și casa în care a stat Mareșalul Antonescu.
Ion Ionescu de la Brad. Da.
Ion Ionescu de la Brad. Acolo s-au construit, după părerea mea, cu oarecare grijă tot ce s-a pus. Inclusiv pe artera aia care duce la Doi Cocoși. Toate sunt cam cum trebuie. Deși sunt în pustiu. Caramitru m-a rugat odată, de două ori, de trei ori să merg cu el și cu nevastă să vedem un apartament pe care să-l cumpere, că trebuiau neapărat să plece de unde stăteau. Mă rog, aia mie nu mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut. Tot alegeam. Nu le spuneam că nu-mi place. Eu le spuneam ce constat.
Da.
Dar pe mine unele mă jenează, pe ei nu, altele îi jenează pe ei și pe mine nu, de exemplu. Pe mine, de exemplu, bucătăria în mijlocul livingului nu mă deranjează. E o plăcere. Dacă știi să tragi aerul, tragi și nu pute nimic. Și la un moment dat eu am fost plecat și când m-am întors mi-a spus, știți că n-am mai avut răbdare, zice, ăla ne somează să plecăm. Ce nu v-am mai așteptat. Ne-am dus și am văzut unul pe șoseaua Nordului și am cumpărat apartamentul și ne-am și mutat. Da, era ziua când v-ați dus să-l vedeți. Da. Păi cum ați ajuns cu mașina la ea? A, zice, deci știți problema. Blocurile sunt atât de înghesuite că nu intră nicio mașină. Că nu intră mașina ta cu mobilă.
Nu, bun, nu. Dar nu intră ambulanța.
Nu intră ambulanța, nu intră pompierii.
Da. Dar cum a fost construite alea așa?
Păi pentru că le-au dat bani ăstora doi, care au făcut un puț care permite așa ceva.
Da, acum ce să facă? Să dărâme tot cartier?
Ăla chiar nu era locul în care să faci o mizerie ca asta. Păcat de pământul ăla și de... Încă acolo aș fi făcut o chestie mai aerată așa și unii din pomii ăia, chiar fructiferi fiind, i-aș fi lăsat să dezvolte, să mai apară un păr, să mai umanizez încă mai devreme, dacă pot să ansamblu.
Ideea au fost, pentru că să ne aducem aminte, în 70, chiar mai devreme de 70, drumul Taberei era un cartier construit foarte aerisit.
Foarte spații, frumos cartier.
O concepție modernă pentru vremea respectivă. Balta albă, de exemplu, suprafață mare, de se putea să găsesc și perspectiva, să nu stau înghesuit, să mă uit într-un... Am văzut niște blocuri. Unde face tramvaiul 41 la curba spre stânga, spre stadion. Domnule profesor, sunt trei corpuri de blocuri, atât de apropiate încât se poate privi dincolo la vecini fără probleme.
A, păi da, Caramitroasa îmi spune aici, noroc că am vecini foarte agreabili, ce da, și dacă întindem mâna, ce putem să ciocnim câte un pahar.
Aici se încheie partea a doua, convorbirii noastre, perspectiva între două luni, cu domnul profesor universitar doctor arhitect Romeo Belea, membru corespondent al secției de artă, arhitectură, audiovizual a Academiei Române. Regia de emisie Mirela Drăgan și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție. Aici Radio România Actualități.